ስእሊ ምብልሽዓት ንመልከት። ኤልሳ ምስ ሞተ ድማ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት እግዚኣብሔር ሓደ ሰብ ከገልግሎ ድማኒ መረፅ። ንሱ ድማኒ ዮናስ ይበሃል። ሓደ መዓልቲ ድማ እግዚኣብሔር ናብ ነነዌ ኼድካ ድማኒ ብዛዕባ ሓጢኣቶም ክንስሑ ንገሮም በሎ። ዮናስ ግና ንእግዚኣብሔር ክእዝዞ ኣይደለየን ሞኒ ናብቲ መንፅሩ ዘሎ ናብ ካልእ ኣቕጣጫ ኸደ። ኣብ ክንዶ ግና ዮናስ ናብ ያፋ ትበሃል ከተማ ኸይድ ሓንቲ መርከብ ናብ ነነዌ ትብገስ ነይራ እሞ ናብኣ ደየ ይብል። እታ መርከብ ኣብ ማእኸል ባሕሪ ኮላ ድማ ዓብዪ ነፋስ መፂ ድማ ኣናወፀ ማዕበል እውን ተላዓለ። ድሞ ኣብታ መርከብ ዝነበሩ ሰባት ብምላእቶም ድማ ፈሪሖም እታ መርከብ ኣብ ክልተ ትምቀል ኮይና ተሰምዐቶም። እቶም ኣብታ መርከብ ዝነበሩ ሰባት ኩላቶም ድማ ብፍርሓት ናብ ኣምላኾም ከድሕኖም ክፅልዩ ጀመሩ። ኣብታ መርከብ ድማ ከቢድ ከቢድ ዝኾነ ፅዕነታት ሒዞም ድማ ናብ ባሕሪ ድርብዮ ነበሩ። ዮናስ ግና ኣዝዩ ደኺሙ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ታሕቲ ኣካል ናይታ መርከብ ኮይኑ ደቂሱ ይሕርነኽ ነይሮም። ሓላቓ ናይታ መርከብ ድማ መፅዩ ንስኻ ስላዕ ስጋ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ትድቅስ ኣለኻ በሎ። ተስ ናብ ኣምላኽካ ጸልዩ፣ ምናልባት ከድሕነና ይኽእል ይኸውን። ተዘየሎ ብዚ ክንመወት ኢና። እቶም ኣብታ መርከብ ዝነበሩ ህዝቢ ኩላቶም ድማ ካብ ኩላትና መን ሓጢኣተኛ ምዃኑ ወይ ድማ ዝበደል እዚ ካብን ተላዒሉ ከም ዝመፀ መንቲ ክንፈልጥ ዕጫ ነውደቕ ተባሃሉ። እታ ዕጫ ድማ ናብ ዮናስ በፅሐል። ኣሕዋተይን ሓቲን እግዚኣብሔር ንዮናስ ዓብ ስራሕ ክሰርሓሉ ኢሉ ፀዊዕዎ፣ ንሱ ግን ኣከንዲ ዝእዘዞ ሃዲሙ ናብ ካልእ ቦታ ክኸይድ መሪፁ። ክሓተኩም ግን ካብ እግዚኣብሔር ከነምልጥ ዝመስለኩም ኮይኑ ደስማዕኩም ኣይከኣልን እዩ። ንድሕር ክትፈልጡ ደሊኹም መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ መበል 139 ከተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብኡ ንድሕር ኣንቢብኩም ኣብ ሰማይ ኮነ ኣብ ምድሪ ካብ እግዚኣብሔር ክንሕባእ ከም ዘይንኽእል ተጻሒፉ ኣሎ።